Virðulegur forseti, ég þakka fyrir umræður sem hér hafa verið frumvarp mitt sem að hér til umfjöllunar og langar kannski aðeins að koma inn á nokkur atriði sem að háttvirtir þingmenn tveir sem hér tóku til máls nefndu og rifja það upp að það þetta frumvarp var lagt hér fyrir þingið undir lok síðasta þings, það var þetta skammur tími til þinglegrar meðferðar en alltaf einu fór nú máli til umsagnar og einhverja meðferðar hjá háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd og mér minnir að það sé nú rakið einmitt í frumvarpinu það hafi borist 32 umsagnir málið en mér nú ekki kunnugt það eins og komið hvort að menn hafi tekið gesti inn á fund nefndarinnar en alltaf einu þá fór ráðuneytið yfir allar þessar umsagnir þetta frumvarp og eins og fram kemur í greinargerð með þessu fyrirliggjandi frumvarpi núna þá var tekið tillit til athugasemda sem bárust frá persónuvernd ekki síst í ljósi þess að frá því að frumvarpið var lagt innan fram síðast þá hafa tekið í gildi ný persónuverndarlög og þannig að það var meðal annars þess vegna sem var tekið tillit til þeirrar umsagnar það var auðvitað líka skoða mjög ítarlega umsögn Rauða krossins sem að var í nokkrum liðum og ég hef nú nefna það líka að þegar að hið fyrra frumvarp var lagt fram þegar það var í vinnslu í dómsmálaráðuneytinu þá var það auðvitað kynnt Rauða krossinum í samræmi við það verkla sem við höfum haft í þessum málum núna þó nokkuð tíma að vera í góðu samstarfi við Rauða krossin og aðra sem að koma þessum málum og eigum meðal annars reglulegt samráð og fundi, reglulega fundi einu sinni mánuði ef ekki oftar með þessum stofnunum til þess að fara yfir reynsluna af löggjöfinni og fáum ábendingar frá öllum þessum aðilum nauðsynlegar breytingar á löggjöfinni. En þannig að hér fyrra frumvarp var borið undir Rauða krossinn og í vinnslu en Rauði krossinn sá ekki ástæð til þess að senda inn formlega umsögn það mála þessum tíma en Rauða krossinn var kynnt efni frumvarpsins alltaf einu. En gott og vel, það svo sem menn ekki fyrirgera ekki rétti sínum að koma með umsagnir og mál á síðari stigum málsins og það gerði Rauða krossinn og það var farið yfir það sérstaklega. Mér finnst gæti einhvers miskilnings hér samt sem áður svona á réttarfarinu í þessu, hvað var það þessa umsagnir hér? Já, menn þetta að menn sendi umfangsmiklar umsagnir, þá er það ekki þar með sagt að lagafrumvarp hér taki skilyrðislaust þeim breytingum sem umsagnaraðilar óska eftir. Og þannig umsögn Rauða krossins ekki frekar en annarar umsagnar í þessu máliði öðrum leið ekki sjálfkrafa til breytingar á frumvarpinu. Og það hefur ekki verið gert, heldur var þetta skoðað sérstaklega og þessar umsagnir, þau atriði sem Rauða krossin benti á, hafa verið reifuð og rætt við Rauða krossin. Og þannig að sjónarmiðum Rauða krossins hefur nú verið svarað að nokkur leitið í þessari greinargerð og við vísa til það til athugasemda með frumvarpinu. Ég vil þó sérstaklega nefna þá athugasemdir lítur að heimild formans og varaformans til þess að úrskurða í tilteknum málum einir án þess að kærunefndin sem heil stjórn komi að því í heilsinni er nú bara í samræmi við ábendingar frá kærunefndinni sjálfri og vísan til framkvæmdar til dæmis erlendis og með vísandi þeirra ríku hagsmuna allra umsækjanda af skilvirkri afgreiðslu þessara mála og það er mikilvægt að hafa það í huga eins og mér reynda heyrðist nú annar háttvirtur þingmanna hér sem hér tók til máls, Helgi Hrafn Gunnarsson nefna Helgi Gunnarsson, já, háttvirtur þingmaður nefndi hér að þetta var ekki að bitna á rannsókn þessara mála en það stofnunin sem slík kærunefnd útlendingamála sem stofnun sem að fer með þessar rannsóknir. En háttvirtur þingmaður Vala Helgadóttir velti því hins vegar fyrir sig hvort það væri eitthvað dæmi þetta að formanni sé falið að úrskurða með þessum hætti einum þessu tilfelli formann og varaformanni. Og ég man nú bara svona fljótu bræði að því að við erum að ræða útlendingalögin að þá er það nú þegar í útlendingalögum í annari málsgrein 8. greinar núgildandi laga. Þar er einmitt formanni heimilt að úrskurða í tilteknum málum einum. Þannig að dæmin er nú til og ég þori ekki að fullyrða það hvort þau séu fleiri. En þetta veltur nú bara allt, þetta nú gert í þágu, eins og ég segi, til dæmis umsækjenda þeirra alþjóðlega vernd. Og það mikilvægt líka hafa það í huga að þessi heimild til formans og varaformans, hún lítur ekki að þeim kannski þáttum sem mikilvægastir eru þeim sem að sækja hér alþjóðlega vernd. Það ákvörðun alþjóðlega vernd. Hún verður alltaf í höndum þriggjamanna nefndar. Og ég vil nefna bara til samanburðar að í Noregi þá eru einungis 2% mála sem að dvalarleyfi sem að fara eru úrskurðuð hjá allri sambærilegri nefnd þar. En hátt í 90% mála eru afgreitt af formanni einu af þeim mörgum formunum sem að þar starfa í sambærilegri kærunefnd. Þetta vildi ég nú bara sagt hafa til þess að svara einhverju hér sem að hér hefur komið fram, en ég vænti þess að alls er á menntamálanefnd skoði þetta mál og kalli aftur eftir umsögnum að sjálfsög, fáið til sín gesti þess að ræða þetta, en eins og ég sagði í framsögum minni að þá lítur þetta frumvarp er nú miklu leiti laga tæknilegs eðlis. Ákvæði þarna sem eru mjög til hagsbóta fyrir börn og ég var nú að segja þannig þótti þannig kannski miður að þetta mál hefði þá ekki verið afgreitt í sumar í því ljósi, en það held ég að þetta sé ekki miklar efnislegar breytingar að öðru leiti sem að felast í þessu heldur eingöngu sett fram til þess að auka skilvirkni og skýra óljós lagaákvæði gildandi laga.